ញោមបាទណាសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះរួមមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាង50នាក់ស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតអស់ជំនឿលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ដំណែងថ្នាក់ដឹកនាំទូគមនាគមន៍ក្រោយមានអំពើពុករលួយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទូគមនាគមន៍ធ្លាប់មានបញ្ហាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានលួចកាប់កេងប្រាក់របស់អង្គភាពនិងធ្លាប់មានករណីផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកចេញពីតួនាទីដោយការបណ្ដេញចេញនេះត្រូវបុគ្គលិកអះអាងថាដោយសារតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនេះរកឃើញថាមានអ្នកកាប់កេងប្រាក់របស់អង្គភាពដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញក្រសួងប្រៃសណីបានសម្រេចដកតំណែងអគ្គនាយកនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គភាពមួយនេះចេញដោយក្រសួងរកឃើញករណីធ្វេសប្រហែសក្នុងការងារនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិការដ្ឋជាង200,000ដុល្លារលោកទូចសុខារីកាបន្ត
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្រេចបញ្ចប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងតាំងតាំងមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់ស្ថាប័ននេះក្រោយពីរកឃើញថាមានការកាប់កេងប្រាក់ជាង200,000ដុល្លារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងប្រៃសណីបានសម្រេចដកលោកមាសពោពីតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដោយដាក់លោកខូមករាដែលមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងក៏សម្រេចដកលោកឡាយម៉ារីវ៉ូដែលមានមុខតំណែងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃទូរគមនាគមន៍ដោយចំនួនលោកសនវីដែលកាលពីមុនមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាក្រសួងប្រៃសណីបានបញ្ជាក់ថានេះជាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់អង្គភាពនេះក្រោយពីរកឃើញថាមានការកាប់កេងលុយនិងបំពេញការងារមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការផ្លាស់ប្តូរកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងពីលទ្ធផលនៃអធិការកិច្ចរួមមួយរវាងអធិការដ្ឋាននៃក្រសួងប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍និងក្រុមការងារនៃអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាមានការខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរលើការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានការកាប់កេងលួចបន្លំយកប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គភាពចំនួន230,000ដុល្លារអាមេរិកការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនៃគណៈនាយកភាពធ្វើឲ្យចំណូលធ្លាក់ចុះបំណុលកើនឡើងជាលំដាប់និងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនដែលឈានទៅដល់ការកាប់កេងនិងការលុបបំណុលនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះពិនិត្យការគ្រប់គ្រងកិច្ចការបញ្ជីគណៈនីនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលឈានទៅដល់ការបាត់បង់ឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដោយចេតនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីលោកហ៊ុនសរឿនប្រាប់វិទ្យុនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអង្កេតមិនទាន់ដឹងថាតើលុយ230,000ដុល្លារបុគ្គលណាជាអ្នកកាប់កេងយកនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងនិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្តទៀតលោកឲ្យដឹងដែរថាក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកដែលត្រូវបញ្ចប់ទូនាទីនោះក្រសួងបានរកឃើញថាអង្គភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយនេះជួបភាពមិនប្រក្រតីជាបន្តបន្ទាប់និ
យាយវិធីបន្តទៀតសារតែអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងជាមួយនឹងខាងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែនៅដំណើរការទៅមុខទៀតម្ល៉េះហើយមិនទាន់តែមានភាពថាអាចនិយាយបានថានឹងបន្តនីតិវិធីទៅមុខយ៉ាងមិនជាទេប៉ុន្តែគ្រប់នីតិវិធីគ្រប់យ៉ាងនឹងដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីដដែលលោកឡាយម៉ារីវ៉ូបានទទួលមុខតំណែងជាអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014 VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកឡាយម៉ារីវ៉ូដើម្បីសុំការអធិប្បាយលើបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេ VOD ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសពោដែលមានតំណែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីបានដែរបុគ្គលិករបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ជាមនៈប្រវត្តិវិទ្យានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាកន្លងមកអង្គភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយនេះតែងតែមានបញ្ហាមិនចេះចប់ទាក់ទងនឹងការកាប់រៀងប្រាក់របស់អង្គភាពនិងបានធ្វើអាជីវកម្មអង្គភាពមួយនេះដំណើរការមិនបានល្អគូបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំ2005បុគ្គលិកទូរគមនាគមន៍មួយចំនួនបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកគេស្នើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ស្ថាប័ននេះសើបង្កេតទាក់ទងនឹងករណីបាត់ថវិកាប្រមាណ23
ពីការបំពុករលួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ
អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សាមួយដើម្បីរៀបចំជាសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយអង្គការនេះក្រុងដាក់ទៅគណៈបកនយោបាយនានាសម្រាប់ពិនិត្យពិចារណាលោកអឹបសុធិតរីកាអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលក្រុងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខរៀបចំជាគោលនយោបាយក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយអង្គការនេះអះអាងថា យន្តការក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការទំលាភភាពកម្ពុជាបានរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនមួយចំនួនសរុបប្រមាណ30ស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំជាសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការទំលាភភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍ថា លោកសង្កេតឃើញថាពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយបានរៀបចំជាគោលនយោបាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេគឺគ្រាន់តែមានការលើកឡើងជាសារនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការពិភាក្សាក្នុងថ្ងៃនេះមានបំណងប្រមូលមតិយោបល់ពីបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីលើកឡើងពីចំណុចដែលពួកគេគិតថានៅខ្វះខាតនិងលើកឡើងជាយោបល់ដើម្បីដាក់ជូនទៅកាន់គណៈបកនយោបាយនានាយកទៅពិចារណាក្នុងការបញ្ចូលជាគោលនយោបាយ
ถ้ากัดประชังอย่างไม่กัดกายดำรงอย่างไม่ฉบับประชังเพื่อบุกลุยเตยวิสัตนาการเมตานะล่ะเชื่อบับสไลปิกาปอลปอนเมียนตะตูปอนเมียนหรือก็ฉบับกาปีศาสเนริกาเตยอนุมัติขนมตรงฟรีสตองนาอย่างไม่ฉันยังจังอ่อนเมียนเพียบฉบับโลหายังจังช่วยโปรโมทช่วยซับซายเอาไว้ได้จิตขันฉันแต่บอลอันโยบายนี่เอาไปเชื่อบริบาลดังกดดังในทางกระดาปะมวยนี่กดประหยัดจังให้กระดาปะมวยนี่กดทุนจังอาเพียบรักกันเมื่อแต่เนี่ยมีเพียบเขาคนใดอย่างไหม
เนี่ยน้องเปียกคณะปะสังกูจิตลงยานปัญญรัตมีประสาทาคณะปะสังกูจิตสมาคมการรีบจอมสิกรายเปลี่ยนโกนโยบายนี่โดยโลกท้าการโจรมระบอบองค์การสังคมซีเวิลขนมการสนานนิติวิธีหนึ่งยุทธศาสตร์ขนมการตกสกัดหนึ่งลบบัตรอำเภอปุรุลุยจีรุงละอ้อหนึ่งมีสาระสำคัญ
ยังยกขึ้นท่านล้อองค์การสังคมสวัสดิ์ลดโจรมจำนายเลิกปียุทธศาสตร์ยุทธวิธีนิติวิธีในการตบสกัดในการลบบัตรเปิดปกโรยไปช่างเปิดปกโรยจิรุมือล้อไฟปฏิยังเมียนคลาคายจะได้ยังสังคมตามีจีพนัยนึกผมเป็นมันแท้เหมือนกันแต่ล้อภาษาแต่ละเดีย
วอย่างนั้นก็ดอยเนนอมเปกณะปะประจีจนกัมพูชีลบชิมพอลบรุนเมียนประสาทาคณะปะนโยบายกัดบานบังการล่างคือเมียนรีบจอมจีโกนโยบายระบกครูรุสับแต่หายโดยโลกท้ามันตรายการมาแต่โยบอปีองการสังคมซิเวลนุเตยโลกจัดตกการรีบจอมจีสกัดได้ปริงโกนโยบายได้รีบจอมล่างโดยองการตำลาพิษทักกรอนตายจีกาบมราออยบอร์เตปนอ
คณะปะนากระดอยร่วมจังคณะปะจีจนหนึ่งคณะปะช้างเกี่ยบังการล่างกินเมียนโกนโยบายกรรมวิธีโยบายบอกที่รวมแจงปฏิบัติในการประชังอำเภอปุกลุยหรือปิจิตรปฏิสัตว์มนุษย์โดยเช่นเกมีเนี่ยเจ็ดเนี่ยดังกันหนักปะนากระไรให้เกมมันได้แต่สับเนี่ยมีบ่อเตะที่ให้เนี่ยต่างอ่อนนั้นคือตอยซาแต่ซีชูลุยบ่อเตะจังให้บรรยงหายทับเนี่ยมีบ่อเตะให้บ่อสันเชียเนี่ยมีบ่อเตะแต่เจจุนจิตขมายน้องปกายจึงเกแต่สะเทือนกันหนักปะแต่ปวดใจมือกันหนักปะแต่เมียนปะปนังจ๊อ
ขนมเกตพิพิษาในทั้งไงนี้ตำนางองการสังคมสิเวิลนังวิสัยไอกระจนบานพิพิษานังไอกระเพียบขณีเลิกจีสำนักจองเอากระนาปนโยบายได้ชนะชนะอดขนมอนาตกรอยเทววิสาตนากรรมเมตรามูจินนุนขนมฉบับประชังอำเภอปุกระลุยโดยจีถนัดดักนอมองกระเพียบประชังอำเภอปุกระลุยตรายฉลองกัดกาปรอสกเรตุกจัดโดยรอดสเพียนังการประกาศตรวจสมบัติกู้เทวลางจีสาเทระนาจีดาม កិច្ចពិភាក្សាក៏បានលើកឡើងអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីនិយមន័យនៃពាក្យព័ត៌មានសម្ងាត់និងចង់ឲ្យមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិនិងនិរិការឲ្យបានឆាប់ដោយកិច្ចពិភាក្សាយល់ថាច្បាប់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបើតាមលោកព្រាបកុលអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងយកសេចក្តីស្នើគោលនយោបាយដែលសម្រេចបានក្នុងថ្ងៃនេះទៅពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមុននឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងនេះទៅគណៈបកនយោបាយដើម្បីពិចារណាជ្រើសរើសយកចំណុចដែលគណៈបកនយោបាយនោះចង់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំអ៊ិនសុធឿន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមគម្រោងតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះគណៈសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីកូនកាត់កំណត់ពីប្រកាសនោះសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនជាង50នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតអស់ជំនឿលើតុលាការនេះលោកពៅមេតារីកាបន្ត
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាដើមបណ្ដឹងជាង50នាក់បានស្លាប់ដោយសារវ័យចាស់និងអ្នកនៅរស់រានផ្សេងទៀតហាក់អស់ជំនឿនិងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការកូនកាត់មួយនេះនៅក្នុងសន្និសីទបិទបញ្ចប់សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1កាលពីម្សិលមិញលោកហុងកំសួនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមពីការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ដើមបណ្ដឹងមួយចំនួនបានបាត់បង់ព្រោះពួកគេស្លាប់
ហើយដោយលោកស្រីខាងក្រោយដែលសួរអំពីថាតើការអស់សង្ឃឹមហ្នឹងមែនចំពោះដើមបណ្ដឹងខ្លះដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅដោយលោកស្រីម៉ារីគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជាង50នាក់ហើយដែលគាត់រងចាំយុត្តិធម៌នឹងមើលឃើញចំបញ្ចប់នៃតុលាការបែរជាគាត់អត់បានទទួលនឹងគឺមិនបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់មកចុងក្រោយទេ
នៅក្នុងសន្និសីទនោះដែរសហមេធាវីបរទេសការពារឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានថ្លែងថាដើមបណ្ដឹងមួយចំនួនតែនៅរស់ដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ក៏ហាក់អស់សង្ឃឹមនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការមួយនេះដោយសារពេលវេលាចេះតែអូសបន្លាយយូរនឹងម្យ៉ាងពួកគេមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនកម្មមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកលងបញ្ញវុតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែមិនអស់ចិត្តក្នុងដំណើរការសវនកម្មនៅពេលនេះព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនបានទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះនិងមិនបានយល់ពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម
យើងយល់ឃើញថាការចេញសារក្រមមួយតាន់ពេលវេលាវាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបញ្ហាដែលសំខាន់គឺថាតើជនរងគ្រោះយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃសារក្រមនឹងដែរឬក៏អត់នេះគឺជាបញ្ហាហើយនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលជនរងគ្រោះភាគច្រើនមិនយល់ដឹងអំពីសារក្រមអញ្ចឹងតុលាការឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអបិទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃសារក្រមនោះ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាមិនអត្ថាធិប្បាយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែខិតខំធ្វើការដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
សាលាការយើងកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីទៅមុខយើងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការទាំងរងចាំរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងបើដំណើរការចែកការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយយុត្តិធម៌
នៅក្នុងសំណុំរឿង002នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងដំណើរការពេលបច្ចុប្បន្នមានជនជាប់ចោទ2រូបគឺលោកនួនជាអតីតប្រធានសភាប្រជាជននិងលោកខៀវសំផនជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយក្នុងសំណុំរឿងនេះមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសរុបចំនួន3867នាក់
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តធៀមរាប
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហគមន៍មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្វែងរកព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិលុបបង់ទំពុនដោយពួកគេអះអាងថាក្រុមហ៊ុននោះបានបូមខ្សាច់ពន្លិចបង់ធម្មជាតិនោះជាង2ឆ្នាំមកនេះមិនបានជួយដំណឹងដល់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះទេការបិទបាំងព័ត៌មាននោះធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍រួមទាំងកុមារផងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាចេញតវ៉ានៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះជំរុញឲ្យទម្លាយព័ត៌មានលោកញឹមសុខុនរីកាបន្ថែម
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីជិត200នាក់រួមទាំងកុមារផងស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍក្រុងរណបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេអះអាងថាការបិទបាំងព័ត៌មានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះធ្វើឲ្យពួកគេនឹងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំប្រជាសហគមន៍មកពីព្រែកតកុងមួយនិងសហគមន៍ខ្វាក្នុងខណ្ឌបិជ័យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកន្លែងតវ៉ាមុខស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន ING នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះថាក្រុមហ៊ុននោះបានបូមខ្សាច់លុបបង់ទំពុនស្ថិតនៅក្នុងកាត់ចាងរេលើខណ្ឌមានជ័យមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់ពួកគេដែលបានរស់នៅទីនោះទីស្ត្រីអ្នកតវ៉ាទាំងនោះអះអាងទៀតថាការមិនទទួលបានដំណឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាគិតថាពួកគេនឹងអាចត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសហគមន៍ដតីដតីទៀតដែលបានបណ្ដេញចេញរួចហើយ
ដល់ខ្សែចេះលពុះបើខែខ្សោយវិញហូបបានកើតទេពេញទាំងអស់ពេញហើយពេញទាំងអស់ហូបបានកើតសូមតែចង់មកហូបបាយក៏ហូបបាយអត់កើតទៅព្រួយខ្សែចេះនឹងអានៀបផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងលើអានៀបផ្ទះទៀតចង់ដល់ដបោលើលោកពូអញ្ចឹងពួកខ្ញុំភ័យពួកខ្ញុំបារម្ភពួកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់នឹងអភិវឌ្ឍរៀបម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បំភ្លឺគាត់មានតែច្បាស់ពីឲ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងលោកពូ
ស្ត្រីអាយុ66ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះជាសនឲ្យដឹងដែរថាគាត់បានមករស់នៅក្នុងភូមិព្រែកតកុងមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1993ពលគឺ23ឆ្នាំមកហើយគាត់ថាគាត់អាចរកប្រាក់បានពី3ទៅ50,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈនៃការដាំត្រកួននិងបន្លែផ្សេងៗនៅលើដីលិចទឹកនេះដែរស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនោះថាប្រាក់ចំណូលនេះអាចចិញ្ចឹមជីវិតនិងបញ្ជូនចៅចាយទៅសាលារៀនដោយពរដ្ឋធម្មតាបានដែរចំណែកឯដំណឹងពីការវិវត្តនេះគាត់ថាទាំងក្រុមហ៊ុននិងអញ្ញាធមិនបានប្រាប់អ្នកភូមិទីអ្នកស្រីជាសនថារូបគាត់និងអ្នកភូមិមកតវ៉ានៅថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនថាពួកគេចង់ឲ្យកាត់ខ្វៀលដីទាំងនោះចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាល
ក្មេងទៅរៀនបានទោះបីជាដើរកាត់ទឹកទីងទុនក៏អាចទៅរៀនបានដល់ចិត្តថែមទីពេទ្យចឹងណាក្មេងរស់បានច្រើននៅក្នុងបង្កសាពេទ្យកម្ពុជាឈឺយកទៅដល់ព្រាមមកទឹកពីទឹកគេមកផ្ទះវិញព្រាមម្ដាយឪពុកមានទេធ្វើការងារជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំក៏សូមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបើសិនជាគេឲ្យវត្តសុំឃ្វៀដៃទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរស់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអត់ចេញចាសំណងប៉ុន្មានក៏អត់យកដែរ
កុមារដែលចូលរួមតវ៉ានោះពួកគេប្រាប់ថាខ្លះរៀនថ្នាក់ទី4និងខ្លះទៀតរៀនថ្នាក់ទី6ពួកគេបាននាំគ្នាលើកបដាសុំអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនិងច្រៀងចម្រៀងរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរបបប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកម្ដាយគេតាមរយៈនៃការដាំបន្លែនៅជិតផ្ទះលើបឹងធម្មជាតិមួយនេះដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបូមខ្សាច់ផលិតក្រោយពីមានសម្ដែងជ្រៀងជាពួករបស់ក្មេងៗតំណាងក្រុមហ៊ុន ING លោកកៅសុថាបានចេញជួបអ្នកតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកកៅសុថាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់អ្នកភូមិដែលសុំកាត់ខ្វៀលដីចេញពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនោះទីដោយគ្រាន់តែអង្គការព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររាជធានីនឹងប្រាប់ទៅពួកគេវិញនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយ
សំណងគឺមានការសំណងគឺយើងដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងបើមិនជិមានផលប៉ះពាល់កន្លងមកគឺយើងបានធ្វើហើយហើយ là không ăn thưa mà mình nghĩ phân thả cá cho mỗi phần một mình chẳng hạn đó cả đó sẽ là mình toàn phá mình chẳng mà xung xua thả toàn mang tựa phá 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 lại mình chẳng hạn chẳng hạn toàn đó thế bổ rốn nơi phê kê đùm là cá kê chạp đám bọc rai
nên nông phía xa là đi chỉ nông phênh lục lòng đi món ăn thà mình trời chùm liên nâng sắc xa phí phá 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 ní bà miền lịch khách phái ca phí cổng nẹ tò bà អត់ដាក់ពាក្យបោះបាទដើម្បីប្រាប់ការអង្គការគាត់នៅកណ្ដាលកន្លែងដើម្បីយើងតោះស្រាយចំពោះគណៈកម្មការអត់ស្វែងផលប៉ះពាល់ទៅលើលីនេះបាទបើថានៅតបអាអង្គការក្រុមហ៊ុន នៅថានលោកស៊ីភិរមជំរុញរដ្ឋាភិបាលចោះធ្វើវិធានការសាធារណៈក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់លោកថាហើយផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះខ្ញុំញឹមសុខនវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកនេះស្ដាប់យទីមេត្រីរាល់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគូលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរម្ដងភាគីថៅកែរោងចក្រនិងភាគីដំណាងកម្មករតែងតែមានចំនួនគ្នាអំពីចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបន្ថែម យ៉ាងណាមិញនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគូលអបអបរមានីដោយរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងអាចកាត់បន្ថយចំនួននេះដូចគ្នានេះដែរសហជីពក៏យល់ព្រមដូចគ្នាប៉ុន្តែសហជីពស្នើឲ្យមានការបើកទូលាយក្នុងការពិភាក្សាលោកទូសុខារីកាបន្ត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងរៀបចំការសិក្សាមួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីជំរុញកំណើនទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈស្ដីពីលទ្ធផលសន្និបាតបូករបការងារឆ្នាំ2015និងទិសដៅឆ កម្មកុមារដែលធ្វើការក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរការរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងសិក្សារៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិងការសិក្សារៀបចំច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាជាដើមក្រសួងបញ្ជាក់ថាអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានិងវិភាសាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាឆ្នាំ2017សម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវេជ្ជណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយន្តការនិងកាលវិភាគដែលបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះក្រសួងបានដាក់ទិសដៅសិក្សារៀបចំច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានផែនការរៀបចំច្បាប់ប្រកបមែនលោកបន្តថាច្បាប់នេះមិនមានអត្ថន័យអ្វីផ្លាច់ខុសពីអ្វីដែលបានចែងកន្លងមកក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការងារនោះទេលោកថាច្បាប់នេះមិនកំណត់ពីចំនួនភាគរយនៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដំឡើងប្រចាំឆ្នាំនោះទេតែលោកថាគេត្រូវវិនិច្ឆ័យលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមុនសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលលោកបានដឹងដែរថាការចរចារវាងសហជីពនិងនិយោជកនៅតែបន្តមានដដែល
មិនមានអ្វីដែលផ្លាច់គ្នាទេត្រង់ថាយន្តការដែលមាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាមាននៅក្នុងប្រកាសនេះគឺនឹងប្រែคล้ายទៅជាមេត្រាផ្សេងផ្សេងនៃច្បាប់មួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាលិខិតជាទម្រង់បទឋានគតិយុត្តកាលណាយើងរួចវាទៅជាច្បាប់គឺយើងនឹងមានគេហៅថាបទឋានមួយខ្ពស់ជាងការអនុវត្តថ្ងៃនេះតែវាមានលក្ខណៈជាគេហៅថាទំលាប់ជាលក្ខណៈត្រឹមប្រកាសដែលវាមិនមានទម្ងន
់ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់នេះដែលលោកថាអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួននៅពេលដែលមានការចរចាប្រជុំគលអបបរមារវាងនយោជកនិងតំណាងកម្មករ
វាជាសម្ភារៈចំនួននៅតែមានបើមិនកាត់បន្ថយបើកាលណាយើងមានគោលការណ៍អត់ទៅវាជឿនកាត់បន្ថយឯណាយើងអត់មានគោលការណ៍វាមានគោលការណ
៍ទោះយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យក្រសួងបើកឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអាចនឹងមាននេះអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាលោកខេនលូប្រាប់វាឌីថាច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះល្អសម្រាប់ប្រកែរោងចក្រនិងកម្មករដោយលោកបញ្ជាក់ថាវានឹងអាចបញ្ជាចំនួនក្នុងការចរចាលើប្រាក់ឈ្នួលគោលលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលសិក្សាឲ្យបានល្អ ន់ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតំបន់និងផលិតភាពរបស់កម្មករមុននឹងកំណត់តួលេខណាមួយ
ប្រសិនមានច្បាប់មានថាអ្នកទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមច្បាប់ហើយវាច្បាស់លាស់បើថារាល់ឆ្នាំវាយេដល់ឡើងតែជាប៉ាប៉ាមកវាជួបគ្នាឬក៏មានណៃ
គូបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងបច្ចុប្បន្នមានចំនួន140ដុល្លារកាលលើឆ្នាំ2014ចំនួន12ដុល្លារតាមរយៈការចរចាត្រីភាគីរវាងនិយោជកសហជីពនិងក្រសួងការងារក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលកន្លងទៅសហជីពតំណាងថៅកែរោងចក្រក្រុមប្រឹក្សាការងារតែងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករភាគីរោងចក្រតែងតែចង់ឲ្យមានការដំឡើងតិចចំណែកសហជីពវិញតែងតែចង់ឲ្យមានការដំឡើងច្រើនបញ្ហានេះពេលខ្លះអាចនាំមានការតវ៉ារបស់កម្មករនៅពេលដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការដំឡើងនេះតាមក្រសួងការងារកម្មករម្នាក់អាចរកចំណូលបានពីវិស័យនេះនៅចន្លោះពី157ដុល្លារដល់168ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយបូកបន្ថែមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមចាយលុយបរទេសច្រើនជាងប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកនួនបរិន
ពីប្រទេសឥណ្ឌាការតវ៉ាជាច្រើនកន្លែងបានកើតមាននៅទីក្រុងធំធំចំនួន10នៅប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនទាមទារដោះលែងមេរណំនិស្សិតម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទសេពសន្ថវៈនិងករណីប្រឆាំងជាតិនិយមហិណ្ឌូតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមនិស្សិតដែលតវ៉ាប្រឆាំងដីការរបស់តុលាការក្រុងញូដេលីគឺពួកគេមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃពុធមានចលនានិស្សិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺឈ្មោះ Ken Haicha Kumar គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅថ្ងៃនេះពួកគេតវ៉ាទាមទារឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំមានចលនានិស្សិតរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលគាត់ចូលរួមបាតុកម្មមួយដែលគេថាជាការតវ៉ាប្រឆាំងជាតិនិយមហិណ្ឌូប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ពីប្រទេសថៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយិនឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាសន្យាថាលោកស្រីនឹងតតាំងរឿងក្តីរបស់លោកស្រីរហូតដល់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលលោកស្រីត្រូវបានចោទថាបណ្តោយឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងទិញស្រូវរបស់រដ្ឋលោកស្រីយិនឡាក់បានថ្លែងអះអាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកស្រីបានថ្លែងអះអាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតតាំងរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកដឹងទេក្រសែភ្នែកគ្រប់គ្នាគឺបាញ់ឈ្មោះមករកខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមអះអាងថានឹងមិនចាក់ចេញទៅណាឡើយកាលពីខែមករាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានដាក់សំណើសុំក្រុមប្រឹក្សាយោធាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែត្រូវបានពួកយោធាបដិសេធដោយអះអាងថាលោកស្រីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកំពូលក្នុងករណីនេះលោកស្រីយីងឡាក់បានបន្តទៀតថាសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកស្រីគឺជារឿងគួរឲ្យចម្លែកណាស់ហើយថាគេមានចេតនាប្រំទាទោសមកលើលោកស្រីលោកស្រីយិនឡាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងករណីធ្វើឲ្យខាត់បងលុយរបស់កសិករថៃរាប់ពាន់លានបាតហើយបណ្ដឹងនេះកំពុងត្រៀមរៀបចំបើកសវនកម្មដោយតុលាការកំពូលករណីនេះបារកកំហុសឃើញលោកស្រីនឹងមានទោស10ឆ្នាំលោកស្រីយិនឡាក់ជាប្អូនបង្កើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រាដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនដោយសារតែសំណុំរឿងពុករលួយនិងបំពានអំណាចរដ្ឋពីប្រទេសភូមាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាបានជួបមេតបអាដាមសណៃមីនអនឡាំងជាថ្មីម្ដងទៀតមុនពេលដែលប្រទេសនេះតែងតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃ17មីនាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប ពួកយុធាហាមលោកស្រីឈោជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយសារតែលោកស្រីមានកូនជាមួយស្វាមីជនបរទេសជំនួបរវាងលោកស្រីអង្សានសុជីនិងអាដាមសណៃមានឡាំងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាជំនួបលើកទី3ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែក្រសែភូមិអេរ៉ាវ៉ាន់ឌីបានចុះផ្សាយថាលោកស្រីអង្សានសុជីនិងអាដាមសណៃមានឡាំងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅដើមខែក្រោយនេះដែលជាលើកដំបូងរបស់មេរណមអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអតីតសត្រូវនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1928តាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC លោកអូបាម៉ាដែលទៅកាន់ប្រទេសគុយបាជាលើកដំបូងនេះត្រូវជួបជាមួយសមាភិកីគុយបារ៉ាអ៊ូកាស្ត្រូហើយនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកម៉ាកូរូប៊ីនិងលោកទីនក្រុសដែលពួកគេជាកូនអន្តរប្រវេសន៍ជាតិគុយបាបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានៅពេលនោះថាជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងហាវ៉ាណាបានស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់ចុះកាលពី54ឆ្នាំមកនោះ
វិធីប្រតិការ
នៅសប្តាហ៍នេះធនាគារជាតិបានប្រមានដាក់ពិន័យចំពោះជនណាដែលមិនទទួលយកប្រាក់រៀលឬលុយខ្មែរការប្រមាននេះគឺគណៈដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនតាម Facebook ជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនមិនទទួលយកប្រាក់ក្រដាស100,000រៀលនិង50,000រៀលនោះទេបើតាមច្បាប់ជនណាពុំព្រមទូទាត់ឬទទួលយកក្រដាស់រៀលឬលុយខ្មែរដែលមានតម្លៃជាផ្លូវច្បាប់នោះនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ស្មើនឹង100ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពុំព្រមទូទាត់នោះហេតុអ្វីពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមចាយលុយបរទេសច្រើនជាងប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ប្រាក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏សម្គាល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសផ្សារទំនើបទំនើបមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឬការចាយលុយជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង 80% ពលការចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរមានតែប្រហែលជិត 20% ប៉ុណ្ណោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមក្រដាស់ប្រាក់រៀលត្រូវបានគេបំបត្តិចោលទាំងស្រុងពលនៅរបបអាវខ្មៅនោះគេមិនចាយលុយនោះទេនេះជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាខ្លះមិនហ៊ានសន្សំទុកប្រាក់រៀលប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភាគថានៅមានកត្តាសំខាន់ជាងនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមចាយតែលុយដុល្លារជាជាងចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួន
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់79ហ្នឹងរូបិយវត្ថុយើងយើងនិយាយចំក្តាស់តាក់យើងមិនទៅបានចរាចរនៅលើទីផ្សារទេតែវាជាចំណែកមួយទេសង្កេតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារមូលហេតុហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការអនុវត្តតែនឹងការកំណត់អំពីតម្លៃដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមដូរដូរមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលនយោបាយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រាក់រៀលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតែទៅលើការបើកប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការការបង់ពន្ធការបង់ថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកស្ថាប័នឯកជនការទិញដូរទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ឬការដាក់ក្នុងធនាគារជាដើមលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរច្រើនតែទៅពឹងពាក់បរទេសទៅពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រើលុយដុល្លារដោយចង់ភ្ជាប់ខ្លួននឹងបរទេសនោះដែរលោកថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលអាចធ្វើឲ្យបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរ
បាទកាលណាយើងបាត់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនេះទីទីខ្ញុំសូមភ្ជាប់គឺវាបង្ហាញអំពីភាពទុនខ្សោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុដែលវាអាចបង្ហាញអំពីកត្តាអាក្រក់ដែរតកតងទៅនឹងចំនួនឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញភាពទុនខ្សោយផ្នែករូបិយវត្ថុគេហៅថាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រៅគេវិភាគគាត់យកអាចំណុចហ្នឹងទៅវិភាគថាវាជាចំណុចទុនខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងទោះបីជាលំហូរវាមានសេរីភាពពេញក្នុងការប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងបង្ហាញពីទុនខ្សោយច្រើនជាងសេរីភាព
ដែលពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមលុយដុល្លារជាងលុយរៀលដោយសារតែកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលលុយដុល្លារតាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់ចូលមកកម្ពុជាលោកថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លេចគិតពីការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចព្រោះរវល់តែគិតពីការរៀបចំផែនការសន្តិសុខច្រើនជាង ទៅការចរាចរលុយដុល្លាររីកដុះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
ការចាយលុយទាំងពីរទាំងដុល្លារនិងរូបិយសុខក្នុងស្រុកនេះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេមានប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏ទីចាយដែរប៉ុន្តែជាយោបល់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការចាយដុល្លារនេះបានវាល្អព្រោះវាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមយើងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញបានបាទហើយខ្ញុំក៏មានអនុសាសន៍មួយថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយនោះគឺយើងចេញពីការប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្ស
នៅពេលចូលចន់ទឹកដីថៃនិងទឹកដីវៀតណាមភ្លាមអ្នកដំណើរត្រូវតែដូរលុយបាតនិងលុយដងជាមុនសិនទើបអាចទិញទំនិញឬចាយវាយនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះបានពលគេមិនអាចចាយលុយដុល្លារឬប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរនោះទេនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅកណ្ដាលប្រទេសគេចូលចិត្តចាយសុទ្ធតែដុល្លារឯនៅឯព្រំដែនថៃវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយបាតខណៈនៅព្រំដែនវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយដង
លោកគីស្រីវត្តយល់ថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលគឺជាទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៅហើយជាជនស្លាប់តែចរាចរលុយដុល្លារហើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដូររយៈបទរបស់គាត់បានដោយសារលុយដុល្លារទីមួយវាមានតម្លៃទីពីរវាស្រាលវាស្រួលទុកបាទអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តទៅលើលុយរៀលដែលជារូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាអេហ្វិកអីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារវាទៅជាទម្លាប់អស់ហើយវាមិនមែនជារបត់ដែលយើងដូរភ្លាមទេកាលពីឆ្នាំ2015ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះកម្រិតដុល្លាររូបនីយកម្មខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដោយសារកម្រិតប្រាក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទេសបានកើនហកសុភាគរយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយការដល់80%ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000 និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តកើនដល់ 83% បើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដុល្លាររូបនីយកម្មមានទាំងគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិចំពោះគុណសម្បត្តិវាបានចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សនិងជួយគាំទ្រដល់ទំនុកចិត្តសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវិញដុល្លាររូបនីយកម្មក៏នាំមកនូវការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល ដែលទទួលបានពីការបោះពុម្ពរូបិយវត្ថុជាតិនិងដាក់កំហិតលើទូនាទីជាអ្នកខ្ចីចុងក្រោយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវាក៏បានរារាំងដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងអាចបង្កហានិភ័យចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើតាមការអង្កេតរបស់ធនាគារជាតិឃើញថាការដែលប្រជាជនទម្លាប់ចាយលុយដុល្លារច្រើនជាងលុយរៀល គឺបណ្ដាលមកពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រច្រើនជាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីអះអាងថាពួកគេគិតតែពីលុយដុល្លារស្វាមនឹងការចាយលុយដុល្លារម្យ៉ាងទៀតនៅតាមផ្សារភោជនីយដ្ឋាននានាគេនិយាយតែពាក្យដុល្លារពេលគិតលុយហើយអាជីវករអត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តការចាយលុយរៀលរបស់ខ្មែរនោះទេបើតាមមន្ត្រីធនាគារជាតិរូបនេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់រៀលមានភាពទាក់ទាញជាងមុនតាមរយៈការរចនា ដោយបញ្ចូលរូបភាពបង្ហាញពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដោយមានរូបប្រាសាទជាច្រើនជាដើមហើយថាការបោះពុំក្រដាសប្រាក់នៅពេលថ្មីៗនេះក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកម្ពុជាកាន់តែស្រឡាញ់លុយរៀលនិងមានមោទនភាពជាតិទោះជាយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចលោកគីស្រីវត្តលើកឡើងថាបើចង់ឲ្យក្រដាសប្រាក់រៀលមានតម្លៃគឺស្ថាប័នឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែបើកប្រាក់ខែជាប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរហើយឈប់បើកប្រាក់ខែជាប
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានដូចតទៅអង្គភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ធ្លាប់មានបញ្ហាចោរប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានលួចកាប់កេងប្រាក់របស់អង្គភាពនិងក៏ធ្លាប់មានករណីផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកចេញពីតួនាទីដែលការបណ្ដឹងចេញនេះត្រូវបុគ្គលិកអះអាងថាដោយសារតែអ្នកត្រូវគេផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនេះរកឃើញថាមានអ្នកកាប់កេងប្រាក់របស់អង្គភាពដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញក្រសួងប្រៃសណីបានសម្រេចដកតំណែងអគ្គនាយកនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គភាពមួយនេះចេញដោយក្រសួងរកឃើញករណីធ្វើប្រហែសក្នុងការងារនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាលរដ្ឋជាង200,000ដុល្លារ ដែលឡែកករណីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឯណោះវិញតាមគម្រោងតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះគណៈសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីកូនកាត់កំណត់ពីប្រកាសនោះសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនជាង50នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតអស់ជំនឿលើតុលាការនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទណាតសុភាពនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា